Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimumme. Tere, hea numeraatio kuulaja. Taas on eetri läpi teiega juttu puhumas Raik Saart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub. Kolmas infokogumise moodus on selgelt nägemine. Me ei tea, miks mõned inimesed suudavad kas täpselt või vähem täpselt tunnetada möödunud sündmusi või näha tulevikku. Võibolla ongi ühine info energia väliseleks baasiks, kus on võimalik vajaliku infot saada. Miks me seda ei kasuta või miks on see võimalus meie mõistuse jaoks blokeeritud, ei ole teada. Võibolla ei ole me veel lihtsalt nii arenenud, et me võiksime sellist teabebaasi kasutada. Mõned huvitavad näited siis veel teile kuulamiseks. 18. märtsil 1583. aastal oli Moskvas ette nähtud nõidade põletamine. See saatus ootas 12 Arhangelskist toodud eite. Kunagi olid nad Arhangelskist Moskvasse toodud, et nõiad aitaksid saar Ivan IV, ehk siis Juhan Julmal, nagu Eesti sõna kõnepruugis teda kutsutakse, et aitaks siis sellel saaril riiki juhtida. Palju isake saar nende nõuandeid kasutas üle teada. Eided istusid rohkem sama, peksid keelt ja nautisid sooja tuba ja head sööki. Ükskord rääksin nad seda, mida keegi unes näinud. Nii nagu vaja, puudutsid need jutud ikka saari. Jut kes põhiliselt halbadest inimestest, kes siis saari vastu olid, tõrkusid või olid muidu põlu alla sattunud. Järsku hakkas üks nõid valusalt ädaldama ja teatas, et saar sureb 18. märtsil. Loomulikult kanti ennustusest valitsele koheselt ette. Saar oli vist halvast tõus ja ta vihastas selle jutu peale ja ta andis korralduse sellise vale eest kõik keided 18. märtsi hommikul üks saaval ära põletada. Juudal siis need vaja ei läinud, andnud tekitasid tülid saarile. Ivan IV oli siis 54-aastane ja terve kui purikas. Ning ennustaja eide selline jutt tegi tõeliselt tuju pahaks. No kellele ei teeks, kui saad teada, mis päeval sa surema pead. 18. märtsi hommikul tuli Timukas oma abilistega nõidadele järele. Eided aeg on tule ridale kobida. Eidedaksid vastu, panid karjumad päevi alles algas, ootame õhtuni ja vaatame, mis ennustus saab. Vahtkonna ülem siis otsustas siiski nii-öelda minna ja paluda siis seda hukkamõistmise mõne tunnist edasi lükkamist. Tekkis tal ka natuke väike irmis selle asja juures ja saar sai siis sellest teada, aga ta oli väga hea tõus sellel päeval ja lõi käega, ütles ta, et olgu, elagu siis need mutid veel mõned tunnid. Lõpp tuleb sellel päeval nii kui nii. Peale tugevat lõunat istus siis valitseja malet mängima, haaras siis järsku rinnast, kukkus maha ja kaotas teadvuse. Mõne aja pärast oligi surnud. Ennustus ei täitunud. Mis ei nõidadest ei ole teada. Tuntud ennustaja Wolf Messing ennustas Stalinile 1940. aasta suvel. Ja siis oma ennustuses väitis ta, et 1945. aasta mais on Berliinis lehvimas NSV Liidu punalipud. Suur linn on varemetes ning tänavatel on punaarmee tankid. Selle tuleviku pildi kirjeldamise eest nõunud NSV Liidu julgeoleku ülem Lavrenti Beria ennustaja hukkamist, kuna sakslaste purustamine ei võtvat nii kaua aega, ja seega olevad selline jutt paanika külvamine ja võitlustahte maha surumine. Stalin olevat siiski vägivallast keeldunud. Ning 1945. aasta maikuus saatnud ta tänu telegrammi Wolf Messingule õigeks osutunud ennustuse eest. Noh, nii vähemalt räägitakse ja mitmetes raamatutes on see ka kajastamist leidnud. Asja tuum on aga ikkagi selles, et kui tuleviku nägemine on võimalik, siis tähendab see seda, et tulevik on ette määratud ning kõik siin maailmas toimub kindlas senaariumi alusel. Nii sõjad, katastrofid, muud meis sõltumatud objektiivsed tingimused on looja ette planeerinud või tulenevad nad siis kindlates seaduspärasustest. Muutuvaks komponendiks tuleviku sündmustes saab olla siis ainult isik osa. Ehk kuidas isik ühes või teises olukorras käitub ja millise valiku ta teeb. See oleks just kui isiku vaimsuse test või eksam. Kui ette planeeritud ei oleks, on võimatu ka midagi ette ennustada. Nüüd räägin veel ühest huvitavast seletamatusest. Juttu tuleb sellest, et mõned inimesed valdavad söögi ja joogita elamist. Neid inimesi kutsutakse autotroofideks, ehk siis inimesteks kuuendast rassist. Kuidas saab nii olla, et inimene ei tarvita elus olemiseks vajalikku toitu ja vett, ent sellegi poolest on hea tervis juures, jätmata ühtegi välistundemärki pikaajalisest näljast. Sellisel juhul võib olla tegemist inimestega, kes saavad oma energias sõna otseses mõttes päikeselt. Seda saame me ju kõik teisedki, ent selle vahega me saame kasutada nii-öelda päikese sekundaarset energiat, ehk siis seda energiat, mille on talletanud kasvanud taim või mis on siis nii-öelda loomas, kui me seda looma söögiks tarvitame. Taim kasvab pinnaseks ning võtab oma eluks vajaliku mullast, energiat toodab päikese valgusest, ehk siis taim kasutab meie tähe valgust ja soojust otse oma arenguks ja eluks. Loom sööb taime ja saab nii endale eluks vajaliku energia. Inimene selles osas oluliselt loomast ei erine. Kuid viimasele on selginenud, et on olemas ka tõelisi päikese lapsi. Tõsi küll, nad ei ole taim inimesed. Pidevalt päikse alle on neil vaja olla ja klorofülli nad ka ei sünteesi. Mis on siis nende elu hoidmise allikaks? Esoteerilises õpetuses räägitakse kosmilisest energiast, mis täidab kogu universumi. Nendel energiatel on omad sagedused. Kui nüüd seda oleks võimalik kinni püüda seda energiat ja muutada organismi toitmisse sobivasse olekusse, siis selline lahendus tähendaks inimese vabastamist päikese sekundaarse energia tarbimisest, ehk siis see vabastaks meid meie igapäeva toidu kasutamisest. Hullumeelne idee, kas pole? Ent looduses on selline lahendus juba rakendamist leidnud. No näiteks Teresa Neumann Saksamalt, Kiribala ja Pralajalad Indiast ja teised. Tänapäeval on üle kogu maailma teadlaste vaatlus all enam kui 30 000 inimest, kes vaatamata sellele, et nad ei tarbi sööki ja paljud ka vett, on hea tervise juures. Teresa Neumann ei söönud ega joonud midagi 36 aastat. Ta oli üldse natuke erinev teistest inimestest. Ta kätel ja jalgad olid Kristuse naalutamiskohti tähistavad märgid ehk stigmad. Stigmade esinemist on juhtunud varemgi ning siiani ole teada, millest nad tekivad. Arvatakse, et tegemist on mingi psüühilise seisundiga, kus isik ise mõtleb ja usub nii võimsalt, et tema kehale ilmuvad märgid, mis tähistavad Kristuse kantusi ristisurmana. Näiteks naalte kohad peopesades ja labajalgadel. Neile kohtadele tekivad punased laigud, isegi haavandid, mis võivad vahel hakata ka veritsema. Täpselt nii, nagu selle oleks jätnud kehasse löödud nael. Kas psüühiline seisund saab käel haava põhjustada? Mine tea, võib-olla saab ka. Ustlik inimene sevast on kindel, et stigmade ilmumine on taeva märk. Esimest korda olevad stigmad esinud juba 1224. aastal pühal Franciscus Assisisest. Selle mehe õige nimi oli Giovanni Francesco Bernardone, kelles sai Itaalias kerjus munkluse rajaja. Ta tähtsustas vaesust, alandlikust ja ligimise armastust. 1210. aastal koondas oma poolehoidjad fransiskaanlaste orduks. Ta suri 1226. aastal ja seega need stigmad ilmusid tal mõni aasta enne surma. 1228. aastal kanoniseeriti ta katoliku kiriku pühakuks. Stigmade ilmumist on registreeritud ka kaasajal. Üheks selliseks oli isa Pio. Tema eluaastad olid 1887-1968. See vaimulik sai kuulsaks paljud üleloomulike omaduste tõttu. Eriti hinnatud oli ta ravijana, näiteks pimedate nägijaks tegemine. Stigmata kehal ilmusid juba 1918. aasta augustis ja kadusid päev enne ta surma 23. septembril 1968. aastal. Tema stigmaid uuriti arstide poolt, ent isegi parimad neist ei osanud selletada, millest tulid talle haavandi peopesadesse ja jalalabadesse, ehk kohtadesse, kuhu Kristuse risti löömisel löödi keha kinnitamiseks naelad. Veritsev haav tekkis tal ka paremale küljele roiete alla, kuhu Kristuse surma ajal siis Rooma sõdur torkas ta kehas oda. Soovides siis kontrollida, kas ristilööd on juba surnud. Nii siis kandis isa Pio pikki aastakümned neid haavu, mille tekkimise kohta loomulikud seletused puuduvad. Seega jääbki tunnistada stigmade üleloomulikust. Oli see märk isa Pio äravalituse kohta. Kes teab, katoliku kirikus võidakse ta ka pühakuks kuulutada, aga see saab toimuma alles 100 aastat peale inimese surma. Nii siis tuleme tagasi proua Teresa juurde. Temal olid ka stigmad. Ta oskas ennustada, tal olid nägemused ning ta langes vaimse pingutuse tagarel transsi. Vaatamata oma erandlikkusele ei hoidnud inimestest eemale, vaid lõi kaasa avalikus elus, teda külastasid ja ta võttis oma kodukohas vastu tuhandeid palverändureid. Jasmuhin, veel üks imepärase saatusega naisterahvas. Tema sundis 1957. aastal Austraalias. Enne kui ta alustas valguses toitumist, jõudis ta elada ka igati, normaalse naise elu. Sünnitas ja kasvatas lapsi, tegeles mitmete teadustega. Oma elu jooksul on ta kirjutanud 18 raamatut. Ei ütle ära võimalustest esinemisteks loengutega või koolitustel. 2003. aastal esitati ta Nobeli preemia laureaati kandidaatide nimekirja kirjanduse alal. Viidates isiklikele põhjustele keeldusta sellest. Teda on uuritud mitmetes teadusasutustes, ent arstidele on õnnestunud välja selgitada tema organismi toimimise eripärad. Ongi jäänud mõistatuseks. Ei söö ega joo. Erak Pralajani, eakas mees Indiast, kes väidab, et on üle 70 aasta vana, kuid näeb välja paarkümmend aastat nooremana. Ta väidab, et ei ole söönud ega joonud 70 aastat. 2003. aastal nõustus ta ennast lasta uurida Ahmedabadi linna haiglas. Selleks valmistati ette eraldi palat, kus oli võimalus jälgida patsienti ööpäeva ringselt. Palatist ei olnud võimalik kasutada tualetti. Ka pesemist ei toimunud. Suu loputamiseks anti tal iga hommik 100 grammi vett, mille pidi ta pärast nii öelda hambapesu suust mõõtekolbi tagasi süllitama. Nii sooviti tagada seda, et mitte üks tilk vett patsient alla ei neelaks. Kuna uuritav ei söönud ega joonud midagi, siis ei olnud tal vaja ka kempsus käia. Ja tõesti. Arstide ja uurijate silma all ei söönud ega joonud era 10 päeva jooksul mitte midagi. Uuringud näitasid, et mehe tervis on ideaalses korras. Mingid probleeme ei olnud. Uriin küll eritus põide, ent imendus kohe läbi põieseina tagasi organismi. Arstid olid hämmastuses ning soovisid oma uurimisalust toimeta USA-sse NASA ühte tervisekeskusse. Et sellist nähtust kõigi kaasaegsamate meetodite kuurida. soldaat oli aga palatis lesimises tüdinenud ning ei tahnud Ameerikse lennata. Niisiis lassi ta peale 10-päevast uurimistsüklit taas haiglast välja ning ta kõndis tagasi oma koopasse, kus ta oli juba pikka aega erakuna elanud. Indias olevad meedia tähelepanul sattunud veel teinegi päikese inimene. 2001. aastal, siis 64-aastasena, pidas ta lennandustehniku amet. Ta nimi oli Hira Ratan. Temast teatakse nii palju, et vähemalt aasta ei ole ta kindlasti midagi söönud. Jooki tarvitas küll, selleks oli keedetud vesi. Tema oma sõnade alusel saab ta eluks vajaliku energia otse päikeselt. Selle mehe elutegevust jälgis mitmete tunnustud rahvusvahelistes spetsialistides koostatud meeskond 411 päeva. Ja nad tõdesid ämmastusega, et tõesti uuritav ei söönud selle jooksul ivagi. Indias elas või elab siiani veel üks naisterahvas, kes elus olemiseks toitu tarbija, tema nimi on Kiriblalt. Temaga on nüüd selline lugu, et toidust keeldumise kunsti tegi talle selgeks üks õpetaja. Õpetaja, kes tundis vanu teadusi ja andis neid edasi välja valitud õpilastele. Kiriblaltil õpetas ta söömiseta olekut, kuid keelanud neid teadmisi edasi anda. Need teadmised pidid jääma saladuseks, et mitte sekkuda inimeste karma toimimisse. Nälg, sõjad, haigused, õnnetused ongi selleks, et inimesed hakkaksid läbi nende hädade õieti elama, et nad otsiksid oma elumõtet. Umbes samamoodi selgitas söömist välistavate teadmiste edasiandmisest keeldumist ka sakslanna Teresa. Igal inimesel on oma saatus, oma tee, mida ta peab läbima, jälgides looja poolt antud nõudmisi. Päikese lapsed on aga välja valitud. Neil on elus seatud teised ülesanded. Võime me siis arvata, et sündimas on hoopis uus mõistusega olendite liik inimeste kõrvale. Meedias on olnud teated, et ka Eestis on selline inimene, aga võib-olla on neid juba rohkem. Igatahes söömisest loobujate arv maailmas kasvab pidevalt. Muidugi oleks väga tore, kui kogu inimkonna oleks võimalik panna valguse toidule. Milline muutus oleks see kogu ühiskonna arengule? Paraku on nii, et enamus meist peab leppima sellega, mida traditsiooniliselt on inimesed toiduks kasutanud. Väljavalituid erakordseid on meie hulgas siiski äärmiselt vähe. Ent lootus jääb. Kui õpetajal oli võimalus koolitada välja Kiriblalti, siis ilmselt oleks võimelised ka paljud teised seda tarkust omandama. Indias võib kohata veel teisigi ülivõimetega inimesi. Näiteks lubas guru, see tähendab siis tõlkes õpetaja või vaimne juht, nimega Ravindra Mishra, jälgida 400 inimesel. Seal hulgas ka paljudel teadlastel seda, kuidas ta 144 tundi vee all hingamiseta ellu jääb. Muidugi meie tavamõistus ja igapäeva praktika ütleb, see on võimatu. Mõned minutid on see piir, rohkem inimene kinni pidada ei suuda. Ent need 400 inimest, kes kuus ööpäeva veetsid järvel ja jälgisid, kuidas guru pani toim 19 meeter sügavuses järve põhjas võimatut, ei ole selles vist enam väga kindlad. Selgus, et inimorganism on võimene teadliku juhtimise korral märksa rohkemaks, kui meil igapäeva elus vaja läheb. Muidugi võib tekkida mõte, et tegemist oli mustkunsti trikiga. Siiski ei suutnud keegi seal kuue ööpäeva jooksul tõestada, et õpetaja tegeles silmamoondamisega, lollitates arvukat spetsialistide seltskonda. Järve põhjas istuvad, mis rat jälgiti kaameratega. Järve pinda kontrolliti pidevalt, et seal mingit hingamist võimaldavad toru ei oleks. Järve ääres viibisid diplomeeritud meedikud, psühholoogid, keegi märganud mingit abivahendi kasutamist. Kokku istus siis katsealune järvepõhjas 144 tundi 16 minutit ja 22 sekundit. Peale katse lõppu ei täheldatud kuru tervises mingid arvestatavad muutusi. Kuidas see saab võimalik olla? Põhjendatakse seda sellega, et Mishra viis oma organismi mediteerimise abil sellises olekusse, kus kõik elutähtsad funksioonid olid minimaalse energia tarvitamisele reguleeritud. Kui see on võimalik, siis miks me igapäeva elus ei suuda oma energiatarvitust reguleerida? Võibolla see on ka kõigile teistele inimestele jõukohale, ainult tingimusel, et me suudame ennast vaimselt selleks häälestada. Aga kui vaimsust ei ole ja on ainult pragmaatiline ellu suhtumine, siis pole ju vaja ennast ka millegagi piirata. Elus tuleb võtta kõik, mis sealt saada on. No muidugi võib ka nii. Paraku me ei tea, milline on siis meie järgmise eluseeria sisu. Kuru Mishra pühendas oma mediteerimise seekord Jumalanna Kalile. Ja ei midagi rohkemat. Indias teatakse ka paljusid teisi usule pühendatud, kes lasevad ennast elusalt matta ning virguvad siis taas ette nähtud ajal elule. Sellisel juhul arvatakse küll, et läbi õhukese mullakihi on võimalik võibolla siiski mingi hingamise võimalus. Muidugi saa seda võrda tavalise hingamisega, ent 20 meetri sügavuses vee all olemisel ei ole hingamine enam kuidagi võimalik. Tundub, et Tiibetis on mitmedki kurud saavutanud oskuse viia oma organism anabioosi seisundisse. Anabioos on seisund, milles eluprotsessid on ajutiselt lakanud või on niivõrd aeglustunud, et kõik nähtavad eluavaldused puuduvad. Sellest nähtust on looduses tegelikult üsna palju ja tavaliselt madalavate eluvormide puhul on see pea igapäevane asi. Inimese puhul teadus sellist omadust ei tunne. Tiibetis pidi aga olema koopeid, kus anabioosi seisundis istuvad inimesed juba enam kui 700 aastat. Nii et 700 aastat inimene istub anabioosi seisundis ja ootab siis sobivat aega, millal taas nii-öelda elule ärgata. Huvitav. Nüüd oleks paslik rääkida natuke joogast ja joogidest. Siis inimestest joogid on siis need, kes seda õpetust jälgivad. Jooga kohta ütleb eestikõne sõnaraamat, et see on India usulisfilosoofiline enese täiustusõpetus ja joogi on siis jooga harrastaja. Sellised on siis mõisted. Jooga õpetused on väga vanad. Arvatavasti olid nad juba olemas mitu tuhat aastat enne meie ajaarvamist. Vähemalt on arheoloogilistel kaevamistel leitud sellekohaseid leide. Muidugi on jooga nii nagu iga teinik õpetusaja jooksul arenenud, on toimunud nii-öelda spetsialiseerumine erinevate valdkonnade järele. Enamasti on eurooplasi huvitanud joogide üleloomulikud võimed oma keha tegevuse kontrollimisel. Nii näiteks on arstide poolt fikseeritud ühe joogi oskus reguleerida oma südame tööd. Kui inimese süda oleb tavaliselt nii-öelda rahulikus olekus 60-70 lööki minutis, siis kontrollitaval joogil lõi see ainult 30 korda. Ent vajadusel võist oma südame löökide sageduse viia 300 löögile minutis. Tava inimese süda poleks sellist märulit vastu pidanud ning selline südame pekslemine oleks lõppenud kindlasti surmaga. Joogiga ei juhtunud midagi. Arstide hämmastuseks võist ta oma südame üldse 17 sekundiks seisma panna. See oli lihtsalt üks näide sellest, mida võib inimene ette võtta kehaga läbi oma mõtte jõu. Aga selline katsetega vigurdamine ei ole eesmärgiks omaette. Joogid ei taha üldse midagi demonstreerida ja nad ei ole selleks ka ennast ette valmistanud. Rahvale võivad esineda fakiirid. Mida siis joogid tahavad? Esiteks oma hinge täieliku vabastamist kannatustest ja materiaalse elu võimust. Eesmärk on lõhkuda see paheline igaveste sündide ja surmade ring. Aasia uskudes on taassünd enesestmõistetav asi. Hing sünnib uude kehasse ja läheb uude kannatuste ringile. Joogide soov on sellest karussellist maha astuda ja jõuda lõpliku vabanemisse, saavutada ülima õndsuse seisund nirvana. Selleks on vaja saavutada mateeria ülemvõimu alt vabanemine. Kui nüüd joogi hakkab oma oskustega eputama, siis rikub ta oma eesmärgi püstitamise saavutamiseks vajalike reegleid. Nad ei taha ega tohi muutuda tavalisteks fookuste tegijaks. Jooga õpetus sisaldab endas mitmed komponente, mida läbitakse kindlas järjestuses. Esmalt peab inimene ise endaks kindlaks määrama oma elu prioriteedid, lähtudes oma vaimsetest vajadustest. Tuleb endaks luua kindlad eetilised nõuded suhtumise teistesse inimestesse. Seera tuleb asuda oma füüsilise keha suunatud arendamisele. Siis tuleb asuda oma teadvusega tegelema. Kõige kõrgemaks astmeks sellel teemal on samadhi. See on sisuliselt inimese seisund nii füüsiline kui vaimne seisund koos, ühtsena, mille käigus tema jaoksel enam maailmade vahelisi piire, kui ta on ühte sulanud loodusega, teiste inimestega. Sellist seisundit peetakse kosmiliseks teaduseks. Selliseid inimesi, kes selline on jõudnud, teatakse väga vähe olevat. See on meisterlikkuse kõrgem klass. Väidetavalt võib selline seisund jõuda joogil ootamatult. Tähtis on see, et ta oskaks selle seisundiga toime tulla ja seda valitseda. Jooga õpetusel on mitmed spetsialiseeritud harusid. Hatha jooga on suunatud inimese füüsiliste võimete arendamisele. Raja jooga on inimese psüühiliste võimaluste parandamiseks. Karma jooga on inimeste sotsiaalsete suhate harmoniseerimisele spetsialiseerunud siis nii. Fakti jooga õpetab inimest elama rahus looduseise endaga ning kooskõlas Jumalaga. Jnani jooga on suunatud inimese mõttetegevuse võimete arendamisele ning tunnetus ja maailmast arusaamise parandamisele. Joogid on seisukohal, et füüsilise vaimse tasakaalu tagab, kui positiivsed ja negatiivsed voolud on inimesest tasakaalustatud. Selle tagabki hatha jooga, mille füüsilise harjutusi nimetakse asanadeks. Asanad on keha teatud asendid, millega saavutatakse harmoonia. Selliseid asanas on teada miljoneid, ent suurima populaarsusega on neist mõni sada. Ja tavaliselt ongi neist kasutusel on mõned kümned. Inimkehal on erilised energeetilised keskused, tšakrad, mida on võimalik mõjutada mantrate kaudu. Seega keha ja tema energeetika on omavahel seotud nii, et inimene on võimeline neid protsesse reguleerima. Joogid on võimelised telepaatia abil suhtlema. Kui eurooplased nii-öeldes alles avastavad need võimalusi, siis Indias on see oskus ammu teada. Mõttes võid pöörduda oma vestluskaaslase poole ja tema vastab sulle samal moel. Ja seda isegi suurte vahemaade puhul. Suhtluspartneriks ei pea ka alati olema teine inimene. Võib suhelda ka loomadega. Katseid telepaatiaga on tehtud ka õhtumaadel. Suurem osa neist on salastatud. Ent enam ei väideta, et see on jama või välja mõeldis. Ilmselt hakkavad laborikatsed vilja kandma. Kuidas need infolained tekivad ja kuidas nad levivad, seda ei ole veel täna teada. Vajavalt, et joogidki seda teavad. Nemad kasutavad seda nii-öelda loomuliku levialusel. Jooga õpetused võimaldavad joogil oma keha üle valitseda. Tiibetis pidi olema kasutusel üks väga vana traditsioon, mis seisneb selles, et joog riietub lahti ning heidab maa peale pikali. Tema peale asetatakse suur kivi ning seejärel teise kivi peale heitmisega alumine kivi purustatakse. Löök on nii hirmus, et joogi kehale ei jää sellest ühtegi järmi. Tava inimeste aluse ei saa see võimalik olla, et ilmselt suudab joogi kasutada mingid muid jõude, mis väldid tema füüsilise oleku vigastamise. Meister jooge suudab praktiliselt täiesti kontrollida oma füsioloogilisi omadusi. ühe meditsiinilise katse juures suutis ta allutada oma tahtele hingamise, südame, töö, vererõhu. No sellest oli ka juba juttu eespool. Aga on võimalik ka muuta kehatemperatuuri, ajutegevuse aktiivsust. Väidetavalt olete suutnud üks meisterjooga siis oma kehatemperatuuri muuta 8 graadi võrra. Kui inimese normaalne temperatuur on kuskil 37 graadis pisut allapool, siis 45 graadine palavik on surmavalt liiast, aga joogil ei teinud see midagi. Teada on ka, et mõned joogid suudavad ennast viia nii-öelda magamise tsüklisse. Selleks tehakse korralik ettevalmistuse, siis maetakse katsalune maha. Teada on kellegi Saduha Riidase 4-kuine hauas lavamine. Jooga pandi lauast kasti, mis pitseeriti ning seejärel maeti. Hauale külvati otra, seda selleks, et oleks välistatud haual kaevetööd. Oder tärkas ning loomulikult oleks igasugune mullas toimetamine siis nende taimekeste peal, kuhu näha olnud ju. Et kindel olla ehitati hava ümber tara ning paigutati sinna sõduritest valvepostid, kes olid ööpäeva ringses teenistuses. 4 kuu pärast kaevati aud lahti. Saadu hakkas hingama ning mõne aja pärast toibus täielikult. Nii et kogu selle aja jooksul ta ei hinganud, ei soojunud, ei joonud ja jellu oli terve ja oli täie mõistuse juures. Mis moodi seda õnnestus, ei osata seletada.
Aitäh! Raik Saart!